Kādu dienu mežā ieradās jauns vilcēns. Viņš bija pagalam apjucis, jo neizskatījās ne ļauns, ne bīstams, ne viltīgs. Turklāt mamma dēlam bija iedavusi vārdu – pelēcītis. Nu kas es par dusmīgo vilku ar tādu vārdu, vilcēns piktojās. Bērnībā vectēvs viņam tika lasījis pasaku par sarkangalvīti un vilku, un pelēcītis sapņoja, ka arī viņš izaudzis būs tikpat liels un ļauns. Apēst sarkangalvīti gan likās mazliet sarežģīti, taču pelēcītis negribēja pievilt savējos. Viņam bija jābūt ļaunam. Tad pelēcītis izdzirdēja, ka pūcīte Uci Puci tikusi pie jauna velosipēda, bet viņas draugs ezītis Kukis saskumis, jo viņam tāda braucamā nav. Šādas ziņas mežā izplatās vējas pārniem. Pelēcītim radās mazliet ļauna ideja. Mājās viņam stāvēja velosipēds un saticis Uci Puci. Pelēcītis teica, ka labprāt iepriecinās Kuki un ezim to uzdāvinās. Uci Puci tūlīt pat aizminās pie drauga un labo ziņu izstāstīja. Tikmēr pelēcītis tīrīja velosipēda pedāļus un priecājās, ka tūlīt tiks pastrādāts īsts sliktā vilka darbiņš. Beidzot, viņš būs ļaunais vilks. Pēc īsa mirkļa Uci Puci un Kukis bija klāt, un tikai tad draugi ieraudzīja, ka velosipēds, ko pelēcītis tik vēlīgi atdāvināja Kukim, mazajam ezītim bija daudzkārt par lielu. Kukīša lūpa ietrīcējās, un viņš sāka raudāt. Ezis raudāja visu dienu. Viņš nebija apstādināms, līdz visa pelēcīša namdurvju priekša mirka asarās. Un tad arī pelēcīša lūpa sāka trīcēt, un arī viņš sāka raudāt. Viņam bija žēl mazā ezīša. Ļoti, ļoti žēl.
Es tā negribēju. Pelēcītis šņukstēja. Es nemaz negribu būt sliktais vilks.
To pateicis, viņš piecirta kāju, ieskrēja mājā un iznesa no tās mazu trīsritenīti. Kukis skatījās uz to ar asaru pilnajām acīm un sākais prieka lēkāt pats savā asaru peļķē. Velosipēds viņam bija tieši laikā. Kopš tā laika Uci Puci, Kukis un Pelēcītis ir labi draugi. Vilcēns vairs nekad nav iedomājies, ka varētu būt nejauks un darīt kādam pāri. Un arī sarkan galvīti nekad neēdīšu. Vēstīja liels uzraksts uz viņa nama durvīm. Tālūk.